entzun zaitut, testut nahi, utzi bakean, ondo bizi naiz. Asko egiteko daukat oraindik hemen, ta zure xuxurlak azkar badoa zobe. Etzaren jor, hotz zakar bat belarrian, ta entzuten badut, ez dala, nire beldurrak dira. Hemen inguruan daude maite ditudanak, zure siren hotxak ez dituta ditu behar. Aventura berriak horren grinarik ez dut, beldur naiz ta ez dut nahi zurekin bidaiatu. Ez ezagunera, biltza etengabe ni esnatzen, arreta galduko dut, hanka sartu dezaket. Agian zuta biok ezkarainez berdinak, argi dugu hau ez dela nire naia. Baina zaila egiten zait, eta ezin dut kontrolatu, zerbaitek barruan bidaiatu nahi du. Ez ezagunerantz, ez ezagunerantz, ez ezagunerantz. Oh, horran zaude, etorri naiz, entzun argi, erakutsi.
Hemen jarraitzen dugu Irrintzi Plaza Nafarroako liburutegitik eta azkeneko gonbidatuarekin ari gara, Frozenen doinuak euskara zentzuten ari gara, eta hori da beste aldarrikapenetako bat itzulpengintzan, ba pantailetako edukiak euskaraz izatea, pantailan euskaraz talde horretan ari da borroka, baina liburuen itzulpengintzarekin jarraituko dugu euskara eta bestelako hizkuntza, ba bueno, gutxiagotu dituzten hizkuntza hoien itzulpenaz eta mintzatuko gara. Garazi Arrularekin, Txalapartako kidearekin, arratsaldeon Garazi.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, zure itzultzaile, editore izateaz bai. Gain. Jarraian gainera egokituko zaizu edizioaren aste honen baitan hemen bertan, Nafarroako liburutegian, itzulpengintzaren erronkak hizkuntza gutxituetan mai inguru hori moderatzea. Fernando Rey, euskarazko itzultzailea, aragoierazko itzultzaile, Txuse Araguez, eta Marta Pera Kukurel, itzultzaile katalandarra, izanen dituzu zurekin. Bueno, zeren inguruan egingo duzu gogoeta?
Ba, bueno, hori zuk esan duzuna da, ezta? Izen burua, erronkei buruz hitz egingo dugu, hizkuntza gutxituen artean edo itzultzearen erronkei buruz, ez bakarrik hizkuntza gutxituen artean, baizik eta ere hizkuntza gutxituetara itzultzeari buruz ere. Eta, bueno, ikusiko dugu zer esaten duten, behar bada hemengoaz, ba, bueno, gertuago daukagu, besteak beste orain amaiak azaldu dugu pixkat egoera zein den, baina jakinen dugu ere ba, beste realitate batzuez, kasu honetan estatuko ba, beste bi hizkuntzaen inguruan.
Bai, horre aragoiera eta katalana izanen dituzue mintzagai, jarraian gainera gu hemen geldituko gara hori entzutera, eta gure entzuleak ere gomendatuko ditugu ona etortzera, arratsaldeko 7etatik aurrera, ona Nafarroako liburutegira, edizioaren aste honen baitan, editargi kantolatutako edizioaren aste honen baitan, itzulpengintzaren erronkak hizkuntza gutxituetan mai inguru hori entzuteko. Itzulpenari dagokionez, bueno, ze editore bezala eta itzultzaile bezala, ze garrantzia du zuretzat, bueno, ba, tokiko hizkuntzetara ekartzea ba, literatura lanak edo bestelako idazmen, bueno, idazkiak?
Bueno, ba, nik uste nahiko, gaur egun nahiko onartua dagoela hizkuntza gutxitu batera literatur testuak ekartzearen garrantzia eta horrek egiten dion ekarpenaz, ez bakarrik hizkuntzari berari, baizik eta literatur sistema osoari, ez da, horrek modu batean ba, ba, egonkortzen du ere literatur sistema bera eta indartzen du, eta bada ere bai elikagai ba, idazle, euskaraz idazten duten idazleentzat ere, ez da, beste, beste testuak euskaraz irakurtzea.
Mm-hmm, bai, hor Amaia Palauzak esaten zigunez, zorionez geroz eta anistasun gehiago dagoela itzulpenetan, ez soilik hizkuntzen aldetik hori ere egia dela euskarara, ba, beste hizkuntzaetatik, geroz eta hizkuntza gehiagotatik ekartzen direla itzulpenak, edo zubi hizkuntzak badira ere, baina beste hizkuntza asko ekartzen direla, horrek ere kulturari euskarazko, bueno, euskara hizkuntzari ere aberastasun ematen diola, baina baita ere genero, herrialde eta bestelako bueno, ikuspuntuetatik. Ez dakit ez zuk ere txalapartatik hori nabaritu duzun. Anistazunak gerozetan diagoa dela, ez oilik hizkuntzetatik, jatorrizko hizkuntzetatik, baizik eta ere herrialdeak, generoa eta bar.
Ba, bueno, saiakera egiten dugu behintzat, ez? Eta holan pixkatan anistazuna bilatzen eta ingelesaren morrontzatik ies egiten egia da oso erraza dela erortzea horretan, erortzea ingelesera, ingeleseko testuetan, ze hain zuzen, bueno, ba, asko iristen zaigu, asko produzitzen da ingelesez, eta ez bakarrik bazakit Estatu Batuetan, Kanadan, nik zerrakite Erresuma Batuan edo Irlandan edo idazten denetik, baizik eta ba, bigarren hizkuntzatzat daukaten herrialde askotan ere, ba, ba, hori ingelesez sortzen dituzte testuak, eta beraz oso erraza da hortan erortzea. Orduan egin behar da alegin ba, kontziente bat, hortik atera eta beste hizkuntzetatik ere edateko eta gurera ekartzeko. Hain zuzen, ba, ikuspegi hori zabaldu asmoz, ez? Eta hor sartzen dira ere bai hizkuntza gutxituak.
Bai, txalapartan, ez dakite ze itzulpen ekarri dituzuen azken aldean, edo ze itzulpen nabarmenduko zenituzke?
Ba, beitu, nabarmendu nahiko nuke orain publikatzera goazen lan bat, hain zuzen azaroan argitaratuko dugu eta ba, lehen Amaiak esaten zenuen bezala bere bi itzulpenekin, ba, gure inprentan sartu berri dugu, eta azaroan banatzeko, eta hori da atxoa. Victor Català idazlearen lanak dira, ipuinak dira, eta Victor Català luma izen ez, zeren bera Caterina Alberti Paradis idazlea da, katalana, eta bueno, ba, izan zen literatura modernistaren edo ikur nagusia Katalunian, eta batez ere ezaguna da Solitude novelagatik, 1905ean argitaratu zuena, baina batez ere obra ba, laburrak edo ekarri zit, bueno, eman zituen, eta hoien artean ba, Ehun Ipuin inguru. Eta ba, Ehun Ipuin hoietatik hautaketa egin du Blanca Llum Vidal poetak eta bueno, ere autorearen aditua denak, eta hamar ipuin hautatu ditu, ba hoxe, ba, 50 urteetan idatzitako hamar ipuin, eta modu kronologikoan eman ditugu, ba, lagin adierazgarri bat delakoan autorearena, eta lehendabizikoz euskaraz irakurtzen alda ba, katalanetik egindako itzulpena autore honen zerbait, ezta?
Hori lebizikoa eta bigarrena?
Beste...
Ez. Ah, hori.
Ez, lehen nabiziko aldiz irakurtzen aldela hori zanen da azaroko...
Ah, azaroko nobedadea.
Bai.
Hori etorriko dena, ez barkatu lehetu dizut bizirela. Nik galdetu nahi nizun, Garazi, literatura unibertsala, ozeano, ikaragarria hundia da, ez, itxaso zabaltzabala. Eta zuek, nolabait, argitaletxeetan arrantzatu egiten dituzue, ale batzuk gero euskerara, gure kasuan, euskerara ekartzeko. Zeintzuk izaten dira irizpideak hori egiteko?
Bueno, pentsatzen dut editore bakoitzak izanen duela bere irizpide sorta, hain zuzen ba argitaletxearen tradizioari, publikoari eta lehentasunei begiratuta, ezta. Gurea argitaletxe, bueno, nahiko generalista da, denetarik argitaratzen du eta beraz ba begiratu behar zaio ere egindako ibilbideari. Nik iruzpala urte dara matzat argitaletxean, baina ibilbide bat badauka eta hildo batzuk baditu, ezta. Orduan, horri ere begiratuta aukeratzen ditugu tituluak eta pixkat denetik, batetik irizpide literarioa dago noski, kalitatezko lanak izatea, baina gero ere bai, esan dugun bezala, aniztasuna generoan, bai autorearen generoan, bai literatur lanaren, genero literarioan, esan dezagun, hizkuntzan ere bai, eta bueno, nahiko lan askotarikoak argitaratzen ditugu, baita divulgaziozko lanak, saiakerak eta ezakita aur literatura ere. Orduan, kalitatea bai bermatzen dugu eta hortik aurrera, hortan saiatzen gara behintzat, beti ez dugu lortuko, baina saiatzen gara horretan eta hortik aurrera pixkat aipatutako guztiari erreparatzen diogu.
Eta, bueno, imaginatzen dut, zuen bizi modua edo izanen dela, liburu bat itxatxita egotea egun osoan, ez da? Irakurri eta irakurri eta irakurri.
Ba, nahiko nuke.
ez da hola. Ez da horren erromantikoa.
Beraz, idealizatua du.
Hain zuzen, bai, daukagu oso, bai, nik neuk ere, ez nekien zer zen sartu nintzen arte, ez da? Eta, bueno, editore bat entzun nion behin, gurea orkestra zuzendariaren lana dela, eta nik esanen nuke txaranga zuzendariaren lana dela, ez dakit hainbeste orkestra esatea iruditzen zait, txarangei bat ere baliorik endu gabe, baina, tokatzen zaigu denetik egitea, eta bai, irakurtzeaz eta testuak lantzeaz gainera, fakturak egiten ditugu, edo kontratuak negoziatzen ditugu, eskubideak, agente imprenta, diseinatzaile, kazetari eta barrekin harremanetan gaude, ferietara joatea tokatzen zaigu, beste 11 lan, prosaikoagoak edo, ez, behar bada ezain erromantikoak edo, baina, bueno, bai, irakurtzea bada parte handi bat.
Parte bat. Hori da. Aizu, arazi, bukatzen ari zaigu denbora, itzulpen gintzari buruz ari gara batez ere izketan gaurko saio honetan, aprobetxatu ze orain antolatu duzuen mainguru hori, zurekin ere hitz egin genezake auto itzulpenaren teoriaren inguruan, ez horretaz idatzi baitzen nuen, hain zuzen ere, tesia, ez da, baina esan bezala orain amaitzen ari zaigu denbora, editorearen lana ere izugarri interesgarria, horretaz akaso beste momentu batean ere hitz eginen dugu, agian Sarasate pasealekuan, horretxe jarriko dituzue, zuen postuak, ez da, urriaren 26-tik azaroren batera bitartean, eta guk handikan eginen dugu irratsaioa 27an atxaldean, beraz, igual ardezakegu kafetxo bat eta segi mintzatzen, ez da, zuen lanaren inguruan, ongi ditzen bazaizu?
Osongi bai.
Bai.
Bueno,
eta
agurtuko
dugu.
Ja.
Eta agurtuko dugu gure saioa, Josu.
Bai, azken, ezakitortik azken kanta bat ote dugun entzuteko, bai, Amaia jarri digu.
Bai.
Igo Amaia volumena. Beno, horre entzuten ari gara.
Ez da, kebedo, hau da, kainakai.
Kainakai da, eta bueno, berak bere ekarpen egiten di euskarazko musikari. Mainstreaman diren kanta horiek euskarara ekartzen, eta honekin ja agur esango dugu, ze orduaren gainen gaude, 15 segundo ditugu arratsaldeko zietarako.
Liburutegi nagusitik egin dugu saio berezi hau, eta gogoratu orain 7etan hementxe liburutegi nagusian hasiko dela mainguru interesgarri hori, Edith Argik antolatuta. Eskerrik asko guztioi,
agur.